fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagascar.
Fiarabana sy ny firaritsoa ho anao izay miaraka aminay eto amin'n'ity fiangonana iraka mpamafiadanana sy fanantenana ity. Dia toesika trano moa izany ny dinidinika ny fandaliana no momba ny hoe fiainoana ny antso ity. Dia nambarantsika ny hoe tsy ny fanokana tena amin'andriamanitra ihany akory ny antsoina hoe antso, fa ny firosoana amin'ny fanambadiana kristiana ihany koa dia famaliana ny antson'andriamanitra. Ary nambarantsika tamin'ny farany hoe ny famaliana an'ireny antso ireny a dia mila fandiniatena, mila fiatahana mihitsiny a mba mandinika ny hoe izay fomba entina mamaly an'izay antso izay. Ka rehefa mitentsika hoe fanambadiana dia misy lehilahy iray sy vehivavy iray ao izany a hanorina tokantrano. Asiantsika resaka kely mompera ny hoe marina fa finoana kristianina katolika ny resantsika eto, fa na izany aza dia misy ireo ohatra ny hoe tovolahy iray, lehilahy iray a anambady vehivavy iray a izay tsy mitovy finoana. Ohatra ny nankiray katolika dia nankiray finoana hafa. Dia eo no asiantsika resaka kely azo atao ve izany fanambadiana izany?
Ny zavatra ohatra izany matetika no atao hoe mahatonga ny olona verin-dalana ny famaliana ny antso irosoana amin'ny fanambadiana andraisana ny mariazy amin'ny maha kristianina katolika azy. Ny mariazy any de tokana ihany fa misy endrika maro samihafa vokatry ny fahasamihafany ny finoana. Tsy misy fampianaran'ny fiangonana na oviana na oviana ary na aiza na aiza. Fiangonana katolika zany lazaiko hoe tsy maintsy katolika ihany a no samy mivady. Tsy mampianatra an'izany izy, tsy manakana ny fiangonana katolika ho an'ny zanaky ny fiangonana amin'izay olona lainy ho vady a na tsy katolika aza, fa ny angatahan'ny fiangonana fotsiny de hoe tazomin'ny finoanao ary ampitao amin'ny taranaka mifandimby. Averiko ihany hoe tsy misy manakana mihitsy ny amin'ny fampianaran'ny fiangonana hoe tsy maintsy samy katolika, fa ny angatahany afaka manambady afa finoana izy fa tsy miankina amin'ny finoana, tsy miankina amin'ny firazanana, tsy miankina amin'ny fiaviana na oviana na oviana no mariazy. Antitra teriko indray mandeha hoe tsy miankina amin'ny fiaviana, tsy miankina amin'ny saranga, tsy miankina amin'ny firazanana, tsy miankina amin'ny fomba mampanao. Raha izay mantsy dia kitrano hatrany ny mariazy. Fa azonao atao raha ohatra ka izay no anjarany mian'Andriamanitra anao a manambady finoana hafa, fa izao fotsiny hoe tazomin'ny finoanao ampitao amin'ny taranaka mifandimby.
Le dingana rana mopera zany mety hoe mampisalasala ny olona ihany koa hoe afaka tonga ve dia manapa-kevitra hoe ataony fiangonana ato no ataony fanambadiana ny sinsisy?
Tsy afaka manapa-kevitra amin'ny alalan'ny tena n'le mpivady. Zay ny ilazana amintsika hoe maimaim-poana ny sakramenta. Tsy vidina volo io, tsy sandainy io hoe ohatra inona na lomary azy. Ny azo aty a tema ny azo no lazaika. Tao amin'ny fiangonana anankiray teto Andranarivo ireny vohitra, laha mesa maraina, sabotsy maraina ilay izy a, teo izy mivadiny natao mariazy. Dia niteny ilay cure hoe mba miaritra kely tsika fa misy mariazy amin'izao laha mesa maraina izao. Dia nisy olona tao a maika maraina maika hiasa dia tonga izy dia nijanona hoe hafa mihitsy nyity mariazy anankiray ity. Tsy miankina amin'ny vola, tsy miankina amin'ny fisehoana ity ivelany fa arakaraka ny fahafahanao. Izany moa izany endrika hitantanana sakramenta amin'ny mariazy any amin'ny fiangonana misy azy any, pastoralin'ny mariazy. Valida tsara le mariazy a. Eto misy fandalinana matetika momba ny pastoraly mariazy sy ny liturgia mariazy amin'ny fantanina no nanao mopera, fa itsika mahatsin'Andriamanitra azy eto zao a ny fandalinantsika. Tsara ihany a ary tsara mihitsy a ny mandalina amin'ny finoana amin'ny fomba rehetra mihitsy, ny mifampiresaka ary indrindraindrindra manatina mpiretra eo atoerana. Aza matahotra manatina ny mpiretra manontany vao mifamofo ianareo roa kely any a de maka hevitra. Ireny lefa teny antsika teto hoe mila olona mpitarika na mila olona accompagnateur ny tanora. ary ny tanora samy tanora mila mifampiresaka, fa hoy ny papa Jean Paul faharoa hoe ny tanora ny vavolombelo ny tanora, ka mila mifampiresaka amin'ny hoe azo atao tsara ny fifanambady samy hafa finoana, fa nefa ny kosa tsy mahazo manao ny lohantsika isika fa manaraka ny fampianaran'i Kristy sy ny fampianaran'i
mety mahalina ihany moa pery zay fanazavana momba ny hoe dingana amin'ny filosoana ny fanambadiana, indrindra fa reo olona tsy mitovy finoana izay a, de aleo lohajantsika eto ny fiarahana androany rahapitso tozyantsika mandrapitafo amin'izay rahampitso izay ary
fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagascar.